У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мы толькі што атрымалі рэзалюцыю Рады правоў чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая асудзіла практыку крымінальнага пераследу праваабаронцаў за крыніцу паходжання іх фінансавання. Рэзалюцыю пераклаў мой калега Ян Максімюк, ён цяпер побач са мною ў студыі. Ян, выглядае, што гэта рэзалюцыя наўпрост звязаная са справай беларускага зняволенага праваабаронца Алеся Беляцкага.
Так, пра гэта і гаворыцца ў адмысловым прэс-рэлізе з нагоды гэтай рэзалюцыі. У гэтым прэс-рэлізе прыгадваецца, што працоўная група АН у справе неўгратаваных затрымання сказала, што Беляцкага ў Беларусі асудзілі ў парушэнні міжнародных абавязанняў краіны не ўмешвацца ў фінансаванне дзейнасці недзяржаўных праваабарончых арганізацый. Гэта цікавая рэзалюцыя, таму што яе прапанавала Нарвегія, але да яе далучыліся ажно 62 краіны. І рэзалюцыя была прынятая шляхам кансэнсусу. Яна цікавая ў тым, бо яна датычыць вельмі далікатнай праблемы фінансавання менавіта дзейнасці недзяржаўных арганізацый. Тут Арганізацыя Аб'яднаных Нацый адназначна выказалася, што дзяржава не мае права ўмешвацца ў фінансаванне праваабарончай дзейнасці недзяржаўных арганізацый.
Дзякуй, Ян. Я нагадаю, што кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі быў асуджаны на 4,5 года турмы ў лістападзе 2011 году. Яго прызналі вінаватым якраз у нясплаце падаткаў. Праваабаронца сваёй віны не прызнаў і заявіў, што ўсе грошы, атрыманыя на ягоныя рахункі, ішлі на праваабарончую дзейнасць. Падставай для крымінальнага пераследу Беляцкага стала інфармацыя пра банкаўскія рахункі, якой перадалі афіцыйнаму Менску, Літва і Польшча. Краіны Еўразвязу, ЗША, міжнародныя праваабарончыя арганізацыі лічаць Беляцкага палітвязням, а прысуд яму палітычна матываваным. Яны патрабуюць ад уладаў Беларусі вызваліць праваабаронцу. Зараз на нашым сайце свабода.орг вы можаце знайсці адрас Алеся Беляцкага, напісаць яму ліст ці віншаванне з днём волі, там таксама адрасы іншых палітвязняў Беларусі.
Як можна ацаніць тэзісы амерыканскага аналітыка Улада Сокара, які заявіў, што Захаду варта мець справу не з апазіцыяй, а з афіцыйным Менскам? Ці з'яўляецца Александр Лукашенко і ягоная палітыка інтэграцыі з Расіяй гарантам суверэнітэту альбо галоўнай пагрозай суверэнітэту? На гэтыя да іншыя пытанні падчас дыскусіі ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадзім Егін і метадолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза Віталя Цыганкова пазней у нашым эфіры, а сам Віталь Цыганков на тэлефоннай сувязі з Мінску. Мы будзем гутарыць пра дзень волі. Добры дзень, Віталь.
Добры дзень.
Ну, сёлета арганізатары 6 мітынгу, прысвечаных 95-му годкам вяршэння БНР, спадзяюцца, што святочныя імпрэзы будуць больш масавымі, чым летась. Паколькі сёлета 25 сакавіка прыпадае на панядзелак, аргкамітэт вырашыў правесці асноўнае святкаванне ў нядзелю 24 сакавіка. Дазвол на 6 на мітынг атрыманыя. Ну, традыцыйна дзень волі з'яўляецца галоўным святам для нацыянальна арыентаваных беларусаў і адной з самых галоўных вулічных акцый для беларускай апазіцыі. Віталь, ці можна сказаць, што маштабы і актыўнасць удзельнікаў штогадовай акцыі на дзень волі сведчаць пра настроі грамадства на дадзены момант?
Так, безумоўна, дзень волі ёсць такім своеасаблівым маркерам. Калі згадаць недаўнюю гісторыю, то ў розныя гады дзень волі часта станавіўся пачаткам гэтак званай гарачай вясны серыі працэсных акцый апазіцыі. І сапраўды часта менавіта тое, як праходзіла акцыя 25 сакавіка, давала падставы казаць пра настрой грамадства і ўладаў на той момант. Вось можна згадаць дзень волі ў 96 годзе, у якім удзельнічала каля 50 тысяч чалавек, пасля чаго настолькі ж масавыя акцыі апазіцыі супраць уладу і супраць інтэграцыі з Расіяй працягваліся ўсю вясну. Ці з іншага боку можна ўспомніць дзень волі ў 2000 годзе, калі былі затрыманыя каля 500 чалавек, бо ўлады тады хацелі паказаць грамадству, што не спыняцца перад самымі жорсткімі метадамі. Альбо 2006 год, калі праз 6 дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў калёна на чале з былым кандыдатам Александрам Казуліным пайшла да турмы на Акрэсіна, дзе адбыліся крывавыя сутычкі з прымяненнем шумавых гранатаў. Так што без перабольшання можна сказаць, што кожны дзень волі ў той ці іншай ступені быў гістарычным.
А Віталя, наколькі арганізатарам, на ваш погляд, удалося на гэты раз прыцягнуць увагу да акцыі Дня волі? У якіх грамадска-палітычных умовах сёння будзе азначацца 25 сакавіка?
Можна зазначити, що приймалися ніякі спроби придумати нешто оригінальне, ну, але в цілому все було достатково традиційно. Пресові конференції, об'єдки в соціальних сітках. Урешті, ніякого особливого громадського здиму тепер не назирається, і організатори акції гэта чудово розуміють. З іншого боку, тут варто сказати, що День волі – гэта для многих білорусів головне національне свято. Тому, наприклад, многі люди, от представники творчої інтелігенції, ходять на акції в гэты день незалежно від політичного моменту, незалежно від вострині політичної ситуації. Вони ходять просто, каб підкреслити своє ставлення до гэтай великої історичної дати в житті білорусів.
А ви самі пойдете в неділю?
Безумовно.
А ці можна прогнозувати, як пройде гэты день волі, якими будуть поводзіны удзельнікаў акцыі і ўладаў? Ці будзе ўжывацца гвалт?
Ну, варто згадати, от минулий год, коли у шесті на День волі от Академії наук до площі Бенгалора взяло удел коля 2000 чоловік. Зараз маршрут достатково подобний. Ну і нельзя сказати, що за гэтий год відбулися некі кардинальні зрухи у громадській свідомості і політичній активності людей. До того ж, зараз немає ніяких великих політичних кампаній, там виборів і так далі. Так що можна прогнозувати, що на шесті навряд чи вийде вельми шмат людей, вийдуть ті самі традиційні удільники для волі, про яких я говорю, для яких в цей день з'являється святом. Ну і логічно кажучи, во влади зараз немає ніяких підстав виявляти ніяку празмірну жорсткість до удільників акції. Олександр Лукашенко відсутнішає, знову йдуть ніякі гульні з Заходом. Так що осторожно викажу прогноз, що ніяких брутальних поводин силових структур не варто чекати.
Не глядячи на те, що удільники акції можуть принести символіку, що не було дозволено мінськими владами.
Думаю, что правды, это все будет решаться на месте. Максима тут залежит от компромиссов взаимных. Максима просто влады проигноруют на явной символике. Максима они примусят удельников акции сгануть эту символику. И соправды часто прогнозы аналитиков просто порушались из-за того, что нечто шло не так, что не было спрогнозовано и не Максим было спрогнозовать. Але в целом, повторюсь, зараз не той момент, как у влады проявлять некую жорсткость до удельников оппозиційної акції.
На телефонній сувязі з Мінську був аналітик «Свободи» Віталь Циганко. Поглядим, чи справдяться його не прогноз. А у неділю на сайті «Свободи» відбудеться онлайн-репортаж про святкування Дня волі у Білорусі і у світі. І в живому ефірі Радіо «Свобода» ми будемо повідомляти про ходу акції, а Юри Дракахруст у живому ефірі проведе праський акцент. Юри тепер так само на телефонній сувязі. Юри, поділіться вашими аналітичними планами на неділю.
Ну, планы у меня довольно вельми простые. Я запросил трех человек, ну, фактично трех организаторов этой акции. Это старшиня партии БНФ Алексей Янукевич, старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолия Беська и наместник керовника компании «Говори правду» Андрей Дмитриев. Яны в разной ступени, как бы, мели относены до организации этой акции, але, ну, я бы сказал, что это ключевые организации. И мы поговорим про ходу акции, про то, эти справдились вот те прогнозы, которые мы зараз почули от Виталия Циганкова. Але и поговорим про более широкий контекст, как свято, какое оно имеет значение, тем лику и политическое значение, гэтак и про более широкий контекст политической ситуации, например, про то, как бы, что далей. А кроме того, я бы хотел поговорить про певные такие отдаленные выники выборчей кампании минулого года, парламентских выборов. Как вы памятаете, тогда выказывалось много проектов про то, как вот скористать народный настрой. Полгоды прошло. Вот поговорим, что за полгоды справа.
Ось ви чули зараз прогнози Віталя Циганкова. А як ви міркуєте, наскільки масовою буде гэтая акція, чи буде влада вживати гвалт?
Ну, видите, як би по тренду я хоча й згодний з прогнозами Віталя, так ніяких, як би, таких от тектонічних зрухів не відбувається, і, ну, прогнозувати, що от раптом прийде вельми шмат людей на гэту акцію, на гэтае свято, ну, так от по тренді не випадає. Гэтак і, що тычыцца уладаў, то, паколькі зараз ось відбуваються некі заляцанні з Европы, так, хотя бы с этого можно сказать, что без великой потребы у житё гвалту, ну, уявляецца не надта імаверным, хаця, ну, як вы ведаеце, за беларускімі ўладамі не заржавее, і прычым самай, так бы мовіць, мізэрнай прычыны. А што тычыцца яўкі, ну, ведаеце, ўсё калісьці, што называецца, здараецца ў першы раз, і, ну, калі от, напрыклад, мы возьмем такую аналогію, як апошнія расійскія выбары. Ну, яны былі такімі ж, як і ўсе астатнія расійскія выбары. Хто ведаў і хто чакаў, што яны спародзяць балотную. У беларускай гісторыі таксама бывалі такія перыяды, такія выпадкі, калі вось яно ўсё нібыта паўтаралася, а потым не зусім.
Дзякуй вялікі. Аналітык «Свабоды» Юры Дракахруст. Учора ён быў удзельнікам перадачы «Свабода без гальштукаў». Мы гутарылі пра плошчу, пра эвалюцыю беларускай плошчы. Слухайце гэтую перадачу неўзабаве ў нашым эфіры.
«Свабода без гальштукаў». Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы. Кожны тыдзень
глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
«Свабода без гальштукаў».
Вы на хвалях Радіо Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт назваў чуткамі інфармацыю пра тое, што Еўракамісія пастанавіла скараціць фінансаванне ўніверсітэту. Для беларусаў, якія жывуць у памежнай зоне, спрошчанага перасячэння мяжы не будзе. Беларускае міністэрства замежных справаў тлумачыць гэта антыбеларускай пазіцыі Польшчы. Легат папы Рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь, возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буслаўскай. Паведаў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч. Следчы камітэт адмовіўся завесці крымінальную справу па факце гібелі журналіста Юрыя Гуменюка. Сябры і калегі Гуменюка не хочуць верыць у суіцыд. Былы палітвязень Владзімір Яроменак асуджаны на трое сутак адміністрацыйнага арышту за парушэнне прэвентыўнага нагляду, трапіў у шпіталь за падвышанага артэрыяльнага ціску. У брэсцкай студыі я, Ганна Соус, да мяне далучыўся Сергей Дубавец. Сёння ён працуе ўвечары на нашым сайце свабода.орг. Сергей, калі ласка, парайце нашым слухачам, на якія самыя цікавыя публікацыі яны б маглі звярнуць увагу, што найбольш адметнага на гэты момант на нашым сайце.
Ну, на сайце можна знайсці ўсё, чаго нельга пачуць у радыё. І...
Мы імкнемся, каб і ў радыё пачулі ўсё тое, што цяпер на сайце.
У прыватнасці відэа пабачыць, та ж «Свабода без гальштукаў», але ў жывым выкананні, так бы мовіць. А таксама шмат рознага іншага відэа. У топе нашых відэасюжэтаў на першым месцы застаецца «Крывая лінія Сталіна» рэпартаж. І таксама конкурс «Беларускі трэш», які праводзіцца на нашым сайце, і удзельнікі па выніку атрымаюць прызы. Таксама на нашым сайце можна задаць пытанне старшыні рады БНР Івонцы Сурвілле, якая, дарэчы, праз паўгадзіны прызямліцца ў Празе і адкажа на вашыя пытанні. А таксама можна на апытанне адказаць, якое мы кожны дзень праводзім з розных актуальных нагодаў.
А гучце, яху, калі
высвятляем думку. От сёння ў нас стаіць пытанне пра банкаўскі крызіс на Кіпры, і мы пытаемся, якіх... Як вы лічыце, ці закрануў гэты крызіс беларускіх бізнэсоўцаў і чыноўнікаў? Найбольш часты адказ – так, іх грошы замарозілі, а таксама адказваюць – не, яны маюць там рахункі, але ўжо вывезлі свае грошы.
Дзякуй вялікі, Сергій Дубавец, да самой ночы працуе на нашым сайце свабода.орг. Мы працягваем праграму. Следчы камітэт па Гарадзенскай вобласці адмовіўся заводзіць крымінальную справу, як вы ўжо чулі, я недаўна сказала, па факце гібелі журналіста Юрыя Гуменюка. Яны спасылаюцца на тое, што прычынай смерці стаўся псіхічны стан, які прывёў да самагубства, але сябры і калегі Гуменюка не хочуць верыць у суіцыд. Міхал Карневіч, наш карэспандэнт, адсочвае гэтую справу цяпер на тэлефоннай сувязі з Горадні. Добры вечар, Міхал.
Добры вечар.
Міхал, як тлумачыць следчы камітэт гэтую адмову?
Паводле следства, Юрый Гуменюк доўгі час знаходзіўся на дыспансерным уліку ў псіхіятра, апошнім часам і ў нарколага. А за некалькі гадзінаў, паводле следства, да смерці, ён спрабаваў нанесці сабе цялесныя пашкоджанні ножом, здзяйсняў некантраляваныя дзеянні. У інтэрнаце безмэтна перамяшчаўся па памяшканнях агульнага карыстання, у тым ліку і па балкону, з якога выкінуўся і здзейсніў суіцыд. Гэта падаецца ў заключэннях следства. Але гэтае заключэнне сёння здзівілі многіх сябраў Юрыя Гуменюка, бо шмат хто нават не падазраваў, што ён стаяў на ўліку ў такіх установах. Зрэшты, адзін сябраў сказаў, адразу адрэагаваў на гэта так, што, маўляў, сёння нічого не каштуе паставіць такого чалавека на падобны ўлік. А яшчэ адзін калега і знаёмы Гуменюка, спадар Іван, лічыць, што следства, адмовіўшыся ўзбуджаць крымінальную справу, так і не паставіла апошняй кропкі ў гэтай справе. Спадара Івана справа ў тым, што дапытвалі ў якасці сведкі. І следчым ён казаў яшчэ тады, калі і дапусціць, што гэта магло быць суіцыдам, то існуе шмат фактаў, якія сведчаць, што Гуменюка наўмысна даводзілі да самазагубства.
Юра пры жыцці казаў пра тое, што неаднойчы яму пагражалі невядомыя, і за некалькі дзён да смерці мне тэлефанаю казаў, што яго хочуць забіць. Тое самае, наколькі я ведаю, ён маці казаў, у дзень смерці. Паказваў нейкі самаход чорны, які нібыта ў якім ездзілі забойцы. Так што тут многіх рэчаў, так бы сказаць, следчыя не дайшлі, гэта ім было гэта не цікава.
Так гаворыць знаёмы Юрыя Гуменюка. Міхала, што гавораць родныя журналіста пра рашэнне следчага камітэту не заводзіць крымінальную справу?
Я сёння размаўляў з маці Юрыя Гуменюка, з падарнай Крыстінай. Яна сказала нашаму радыю, што нічога не ведае пра тое, што следчы камітэт адмовіўся ўзбуджаць крымінальную справу па факце смерці яе сына, бо пра гэта ёй ніхто нават і не паведаміў.
Я плохо себя чувствую, у меня давление, ничего, миленький, я ничего не знаю и знать не хочу. Я только знаю то, что Юра хорошо относился к людям, и он добрый человек, а жизнь прекратилась.
Так сказала маці Юрыя Гуменюка, спадарня Крыстіна. Цела гарадзенскага журналіста і пісьменніка знайшлі 19 студзеня побач з інтэрнатам на вуліцы Сухамбаева 7. Выявілі, што ён выпаў з 9 паверху. Юрыю Гуменюку было 43 гады, апошнім часам ён працаваў для беларускай рэдакцыі польскага радыё.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Рамейка з Менску. Большасць мінчукоў, якія пасля вайны стаялі ля станкоў, учорашнія вясковыя дзеці, якім удалося ўцячы з калгасаў. Яны па-расейску не размаўлялі, але жыццё прымусіла прыстасоўвацца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайте перадачу Валянціна Жданко пазней у нашым эфіры. А сёння ў Стакгольме закончыліся беларускія дні ў Швецыі. Прадстаўнікі грамадзянскай супольнасці з Беларусі ўзялі ўдзел у мерапрыемствах, а там таксама адбыўся прэм'ерны праказ фільму «Жыве Беларусь». А гэты фільм таксама быў прэзентаваны ў Празе некалькі дзён таму ў рамках фестывалю «Фэбіэфэст». І на тэлефоннай сувязі са Стакгольму мой калега Франак Вячорка, аўтар сцэнару фільму «Жыве Беларусь». Часткова па ягоных вайсковых дзённіках быў зроблены гэты фільм. Франак, добрый вечар, вітаю вас.
Добрый вечар.
А раскажыце, калі ласка, чым былі адметныя беларускія дні ў Швецыі?
На беларускія дні ў Швецыі сабраліся досыць цікавыя, неардынарныя людзі, безумоўна, гэта прадстаўнікі медыя супольнасці, Жанна Літвіна, старшыня Бажу, а таксама Таціна Равяка, якая распавядала пра лёс Алеся Бяляцкага і праваабарончы цэнтр «Вясна», і Андрэй Бандарэнка, Лявон і Ганна Вольскія, ну і мы з Вінсентам.
Як быў успрыняты ваш фільм «Жыве Беларусь»?
Ну, ведаце, беларускія дні ў Швецыі, аказваецца, вось для мяне яны гэта было нешта новае, яны адбываюцца тут штогод, і, ў прынцыпе, шведская публіка да іх прызвычаілася. А паказ фільму «Межа беларускія дні ў Швецыі» гэта нешта новае. Адмыслова быў арэндаваны кінатэатр «Біорыо», які знаходзіцца, ну, у прынцыпе, ў межах цэнтру Стакгольму, сабралася, я думаю, парадку 70-100 чалавек, цяжка падлічыць. І публіка, ведаце, выглядала вельмі зацікаўлена. У прынцыпе, тыя, хто сабраліся, это людзі, якія сапраўды хвалюе тэма Беларусі. Пасля фільму была дыскусія, шмат пытанняў, людзей пераважна цікавіла, што сапраўднае, што ў фільме выдуманае. Ну і адказвалі на пытанне, акрамя нас з Вінсентам, яшчэ Лявон Вольскі, які з'яўляецца аўтарам музыкі за фільму.
Франак, сёння на брыфінгу Міністэрства замежных справаў Беларусі прагучала, што бліжэйшым часам аднаўленне працы амбасады Швецыі ў Беларусі не плянуецца. Ці прысутнічаў на днях Беларусі ў Швецыі былы амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон? І ці неяк гэтая тэма гучала на гэтым мерапрыемстве?
Вось, дарэчы, Ганна, якраз мне давялося быць сведкам рэакцыі Стэфана, калі ён даведаўся пра заяву беларускага МЗС. Якраз Стэфан браў удзел амаль ва ўсіх мерапрыемствах беларускіх дзён у Швецыі, але мала таго, што браў удзел, яшчэ і выступаў сёння, дзе распавядаў пра, ну, пра часы, калі быў амбасадарам у Беларусі, і пра тое, што адбываецца цяпер, дзе выказваў як сваё меркаванне, так і, ў прынцыпе, афіцыйнае меркаванне шведскага ўраду. Ну, безумоўна, Стэфану баліць за Беларусь і ўсе ягоныя думкі пра тое, як вярнуць сябе, як вярнуць сябе ў Менск, як вярнуць амбасаду да нармальнай працы. Шмат выказваў падтрымкі і тым, хто працуе ў Беларусі, і Жанна Літвіновна размаўлялі канкрэтна пра асобныя журналісцкія праекты. А вечарам адбылася сустрэча ў Міністэрстве замежных справаў, дзе ўжо гаварылася не пра абстрактнае, а пра канкрэтнае, што трэба зрабіць, ці варта добівацца, ну, напрыклад, адмены чэмпіянату свету па хакеі, ці выключэння Беларусі з еўрапейскага вяшчальнага звязу, ці варта ўключаць чыноўнікаў у супрацу паміж Беларусю і еўразвязам. Ну і гучалі розныя меркаванні, я скажу, нават нечаканыя для мяне.
Франак Вячорка са Стакгольму, дзе праходзілі дні Беларусі ў Швецыі. Дарэчы, некалькі дзён таму былому амбасадару Швецыі ў Беларусі Стэфану Эрыксону, яго быў дзень нараджэння, і я сама бачыла, як сотні людзей у Фейсбуку віншавалі яго. Калі вы зойдзеце на старонку свабоды ў Фейсбуку, вы таксама можаце далучыцца да віншавання ў Стэфану Эрыксону. Мы на хвалях Радыё Свабода. Пасланец папы рымскага Францішка ў ліпені наведае Беларусь і возьме ўдзел у святкаванні 400-гадовага юбілею з'яўлення абраза Маці Божай Буцлаўскай. Пра гэта сёння паведаміў мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэвуш Кандрусевіч на прэсавай канферэнцыі з нагоды ўдзелу ў цырымоніі інтранізацыі новага папы рымскага Францішка. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык, яна была на прэсавай канферэнцыі, я прапаную паслухаць яе рэпартаж.
Простасць, сардэчнасць і адкрытасць – галоўныя асаблівасці цырымоніі інтранізацыі новага папы Францішка, паведаміў арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Новы пантыфік нават быў апрануты ў тых жа святарскіх шатах, у якіх адпраўляў святую імшу ў Буэнос-Айрэсе. Мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч таксама прадэманстраваў свой крыж мітрапаліта і падкрэсліў, што гэткі ж крыж носіць і новы папа рымскі Францішак. Гэта значыць вельмі просты, як для пантыфіка. Тадэуш Кандрусевіч адзначыў таксама іншыя асаблівасці.
Першае казанне папа, ну, як бы такое праграмнае, яго вялікі заклік «Не бойцеся уражлівасць». Гэтае слова «Не бойцеся быць уражлівымі на праблемы іншых людзей» усе параўноўваюцца словамі Яна Павла II «Не бойцеся». «Не бойцеся чыніць веры Христу». І сёння ўжо ёсць звестка, што папа на імшу апошняй вячэры запрасіў некалькі тысяч бедных з Рыму, базіліку Святого Петра. Такого таксама яшчэ, скажам, ніколі не было. Прыходзіць, можа, такія новыя часы, новы пантыфікат простага служэння чалавеку, пантыфіка з Богам.
Тадэуш Кандрусевіч таксама падкрэсліў, што ўрачыстая малітва на плошчы Святога Пятра гучала на некалькіх мовах, у тым ліку ўпершыню на кітайскай і расійскай. Гэта азначае, што пантыфік звяртае ўвагу на краіны, далёкія ад каталіцкай Еўропы, у тым ліку праз расійскую мову на прасторы былога Савецкага Саюзу. Адзін з такіх знакаў увагі – запланаваны ўдзел папскага легата ў святкаванні 400-годдзя з'яўлення абраза Маці Божай у Буцлаве, якое адбудзецца ў ліпені. Пра перспектывы візіту папы Францішка ў Беларусь Тадэуш Кандрусевіч паведаміў наступнае.
Напэўна, умацаванне далейшых адносін паміж Беларусю і апостальскім пасадам вельмі, вельмі важна. Я асабіста, а не толькі я, бо я спаткаўся з біскупамі з Украіны, з Казахстана, дзе тры біскупы былі. Все чакаюць, што папа, аднак, у гэты бок паедзе. Бо, ну, калі гэта здарыцца, я не ведаю, значыцца, вот, трэба маліцца, малітва прабе небёсы.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, пратакольную сустрэчу ў дзень інаўгурацыі з папам Францішкам мела дэлегацыя ўладаў Беларусі на чале са старшынём Савету Рэспублікі Анатолем Рубінавым. Назаўтра з дзяржаўным сакратаром Ватыкану кардыналам Тарчызу Бартона сустрэўся амбасадар Рэспублікі Беларусь пры святым пасадзе Сергей Алінік.
Галіна Бакунчык зрабіла фота, як Тадэуш Кандрусевіч прадэманстраваў журналістам выявы палія папы Францішка, які сімвалізуе добрага пастара і пярсцёнка рыбака, сімваля папскай улады, які для новага пантыфіка вырабілі не золата, а са срэбра. Гэтае фота на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапаную паслухаць Данчыка.